Armo ja rauha teille. Ja terveiset tuolta Ylistarosta. Esalle ja Marjalle on hyvin tuttu paikka. Minulla oli siellä lauantai-ilta oikein sanovat, että oli kuulemma hyvä kokous. Ja tänään oli päivällä vielä parempi. En tiedä, nyt on sitten kolmas tilaisuus tällä matkalla. Ja tämän kokouksen jälkeen lähden ajamaan kotiin sinne Siilinjärvelle ja pian teemme muuttua taas uudelle paikkakunnalle. Siirrytään nyt sitten Kuopioon, en tiedä joko se viimeinen paikka. Sieltä me aikoinaan evankeliumityö- ja lähetystehtävä lähdettiin. Esa ja Marja, olette hyvin usein aina vilahillut minun mieleeni. Kun meillä oli sellainen ihana tapaaminen 80-luvun alkupuolella siellä Ylistarossa sun kotona.
Evijärvellä.
Anteeksi, Evijärvellä, joo. Ja sieltähän se Esa änkätyi sitten tuon Marjan kumppaniksi. Kyllä on ihania muistoja, rakkaat ystävät, näiden vuosikymmenen varrella. Ja täällä olen saanut muutamat kokoukset olla läsnä. Muutamia tuttuja on paikalla. Mä jäin varsinaista seurakuntatyöstä Rautavaaralta 2008 ja sen jälkeen on vauhtia riittänyt. Viime talvi oli oikein todella niin aktiivinen julistushomma ja nyt on parikymmentä tilaisuutta vielä joulukuuhun mennessä edessä. 2 vuotta sitten olimme 4,5 kuukautta tuolla Välimeren rannalla. Espanjassa ja siellä saimme sitten nähdä yhtä ja toista, kuinka paljon suomalaiset turistit etsivät Herraa. Turistikirkko oli joka sunnuntai aivan ääriään täynnä. Noin 180 ihmistä mahtuu. Joskus joutuvat ottamaan lisäpenkkejäkin. En tiedä, monetko tunnette sellaisen veli kuin Jorma Uimosen. Joo, Jorma on erittäin hyvä, rakkaudellinen veli ja hän on jälleen menossa nyt syyskuussa sinne. Ja tuossa hänen vaimonsa on siinä tuurissa töissä ja Jorma on pidetty erittäin hyvä. Espanjankielitaitoinen, englanninkielitaitoinen ja hän aikoinaan aloitti sen työn 80-luvulla ja se on kantanut kovasti hedelmää. Jumala puhui vähän toista asiaa kuin mitä mä olisin halunnut teille puhua. Ja näinpä minä sanani suuntaan tänä iltana teille uskovat. Jos et ole vielä uskossa Kristukseen, kuuntele tarkkaan, älä lähde täältä pelastumattomana. Viime vuosisadan vaihteessa oli pohjoisissa ruotsin kielinen väkevä herättäjä Rankmans. Luin tuolla Espanjassa hänen elämänkertaansa ja jäi mieleeni ja taltioin itselleni tällaisen toteamuksen, kun hän kirjoitti erässä kohdassa. Älä koskaan odota voivasi ravita eläviä sieluja, jos sinulla itselläsi ei ole elävää jumalasuhdetta. Se on täysin mahdoton. Voitko oikein johtaa niitä, jotka ovat ohittaneet sinut pyhässä vaelluksessa ja Jumalan pelossa? Sekin on täysin mahdotonta. Äläkä hämmästy, jos nälkäiset sydämet eivät ajan pitkään jaksa kuunnella sinua ja sanomaasi, jos itse olet kuiva kuin liitutaulu. Se on aika kuiva, kristitte tällainen, jos on kuiva kuin liitutaulu. Mä olen hyvin paljon Suomea kierrellessäni, noin 130 helluntaiseurakuntaa. 16 eri maassa on saanut julistaa tätä ihmeellistä muuttavaa sanomaa. Kun Esa puhui tuosta Markuksen evankeliumin kohdassa siitä verenjuoksua sairastavasta naisesta. 2004 olimme Filippiinien kokousmatkalla ja siellä oli meillä Tyynenmeren rannalla niin valtava yökokous. Puhuttiin kuorma-auton lavalta. Mulla oli filippiläinen tulkki ja sinne oli tuotu verenjuoksua sairastava nainen. Ja kuulkaa, siinä loppu vaiheessa sitten, kun ihmisiä tulee siihen eteen, niin Jumalan voima oli langennut hänen ylleen ja hän silmänräpäyksestä parani. Se, että mistä mä tiesin sen, paikallinen lähetyssaarnaaja tuli, kävi siellä opettamassa uskoon tulla ja hän kertoi ja sanoi, että kuule Tommi, siellä oli tapahtunut voimateko. Mä sanoin, että juu, mä tiesin, kun Jumala näytti mulle unessa sen tapahtuman ennen sitä. Eli näitä tapahtuu. Kaikkialla Jumala haluaa nyt uudistaa seurakuntaruumiinsa, jota me edustamme. Tekin edustatte Kristuksen ruumista täällä Soinin paikallisseurakunnassa. Ja miten tärkeä onkaan, rakkaat sisaret veljeni, kanssamatkaajani, päivittäin kokea hengen uudistus. Uudistua Jumalan sanassa, Kristuksen tuntemisessa ja ennen kaikkea suhteessa toinen toisiimme. On hyvin paljon ollut seurakuntaongelmia, ja mä sanoisin, että suurin asia onkin ihmissuhteet ja niiden hoitamatta jättämiset asiat. Se multiploituu aivan kuin lumipallo, kun se saa lähteä kerimään. Jos meidän sydämemme ei ole puhdas, meidän ajatusmaailmamme on vilpitön, ei ole vilpitön, saat olla aivan varma, että yhteys ei myöskään toimi ylös. Sen vuoksi kuunnelkaa, rakkaat sisaret, veljet, tätä minun sanomaani tänäkin iltana. Tähän otan alkuun roomalaiskirjeessä, sen 12. luvussa, jakeessa 1 ja 2, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tässähän nimenomaan apostoli Paavoli puhuu mielen alueen uudistumisesta, ja se on, kuulkaa, hyvin tärkeä alue meidän elämässämme. Se, mitä sinä mieleesi kokoat, tänä päivänä tulee, kuulkaa, niin paljon saastaa kaikkialta. Tämä maailma on seksiä täynnä. Katso, avat lehdet, avat tiedotusvälineet, televisiot, älypuhelimet, netit, kaikki on saatavilla. Joskin myös on sillä saatavina erittäin hyväkin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruuminne eläväksi. Tämä on se lähtökohta point. Pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Miten ihanaa on, kun saamme jatkuvasti uudistuneena olla Jumalan alttarilla tarjolla. Mä oon, kuulkaa, aamuin illoin ollut Herrani edessä. Monet kerrat olen itkien sanonut nousta polviltani. Herra, tavoittaako minun sanani sinun kansasi niin, että sydämet voisivat sinun sanasi teeman mukaan muuttua? Tavoittaako minun saarnani tänäkin iltana niin, että sinä lähdet uudistuneena tästä rukoushuoneesta, etkä turhautuneena ja pitkästyneenä? Mielen alue. Jumala kehottaa, antakaa itsenne soinin uskovat eläväksi, otolliseksi, uhriksi. Ja Paavali sanoo, tämä on teidän koko järjellinen Jumalan palveluksenne. Sitten hän jatkaa, älkääkään mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Kun Suomeen kierrellessä olen, kuulee yhtä ja toista tuota kentältä ja näkee yhtä ja toista. Ja tiedättekö, se on koonut minunkin vajavaiseen puhdistetun sieluuni aika lailla, kuulkaa, ongelmia ja murheita, mitä ihmiset kokevat tänään. Monet ongelmat ja monet kyyneleet, mitkä vuodotetaan alttarille. Olin erässä noin 400 hengen seurakunnassa vuosia sitten kokousmatkalla. Jumala puhui sen seurakunnan ongelmista niin, että hän sanoi, mene kirjoituspöydän ääreen ja aloin kirjoittamaan, tämä on tämän teidän ohjelmanne. Tuli tällainen lehtiö täyteen profetiaa. Siellä oli meidän herätyksemme kuuluisia julistajia, eläkeläisiä ja vielä toimivia pastoreitakin. Niin se nimenomaan käsitteli se mun sanomani sen seurakunnan riitoja. Mä sanoin, että mä en voi olla puhumatta, mitä olen sydämelleni saanut. Ja tiedättekö, kun tuli alttarihetki, Kymmeniä tulee alttarille, toinen toisensa kaulassa, ja siinä itkettiin ja pyydettiin anteeksi. Ja se, mikä jäi puhuttelemaan, kun siinä oli puulattiat, kyynelammikot jäivät kimaltelemaan sitä, mitä pyhät vuodattivat tuskansa. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Muutama vuosi sitten, kun olin puhumassa meidän kotiseurakunnassamme Siilijärven helluntaiseurakunnassa, niin siellä silloin vielä istui Esteri Sahimaa. Ja sana kosketti tuota vanhaa Jumalan palvelijatarta, hän oli silloin 94 ikäinen. Hän tulee ja tarttuu minun käteeni, kun olin ohittamassa sitä penkkiriivaa. No Tuomo, minä haluan uudistua. 94 ikäinen Jumalan ruhtinatar. Nyt hän on Herran luona jo ollut muutaman vuoden. Vasta hiljattain kuulin nyt eilen Niemenkarilta, että veljemme tämä Kelottijärvi Joonas on kanssa 3 viikkoa sitten siirtynyt kirkkauteen. Kirkkauteen ja tuolta Porista, jonne sitten Hilkan kanssa muuttivat viimeiset vuodet, asuivat siellä. Hän on nyt niillä hedelmillä, mitä hän on maan päällä ollessaan saanut Jumalan avulla tehdä. Mitä hyvää ja mikä otollista ja mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme? Tänä päivänä näkyy olevan pyhillä sellaiset merkilliset oravan pyörät menossa, että heillä ei ole aikaa hiljentyä Herran eteen. Ei ole aikaa hiljentyä Herran eteen. On niin paljon probleemia, niin paljon kuulkaa hoitamattomiakin asioita. Ja tähän on ainut vastaus se, että sinä alat kokea uudistumista ja pyytää Jumalalta sitä uudistumisen armoa. Uudistunut seurakunta. Mä luulen, että koskaan ei täysilukuisesti 100% seurakunnat uudistu, mutta yksilöt uudistuvat. Yksilöt uudistuvat. Ja niinpä mä olen aina tähdentänyt sitä, kun me olemme joskus eläneet itsekeskeistä elämää. Meissä pitää alkaa kristuskeskeisyys tulla esille. Ja se on selvä vastaus, kun me hylkäämme sen itsekeskeisyyden. En lähde analysoimaan, mitä se itsekeskeisyys kattaakaan. Se on valtavan suuri kirja. Roomalaiskirjeessä 15. luvussa jakessa Paavali sanoo hyvin mahtavat sanat, että hoivatkaa toinen toistanne. Marja on sellaisella kurssilla nyt siellä isossa kirjassa, jossa varmaan paljon puhutaan toinen toistemme hoitamista ja hyväksymisestä. Ja näin tämä vanha käännös, 38, sanoi, että hoivatkaa toinen toistanne niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut. Oletteko kokeneet, sisaret veljet, tällä seurakunnassa sellaista hoitavaa yhteyttä, että minut hyväksytään ja minä olen osa Kristuksen ruumiin jäsenenä. Olen arvostettu, olen kunnioitettu. Tiedän asemani myös hänessä. Raamattu kansalle sanoo näin, hyväksykää sen tähden toinen toisenne. Hyväksykää rakkaat pyhät toinen toisenne Kristuksen rakkaana, ruumiin jäseninä. Niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi. Paavali puhuu Galattalaiskirjeessä sen 6. luvussa. Jakessa 2, että meidän pitäisi kantaa toinen toistemme kuormia. Nyt hän ei tarkoita suurinkaan lainkaan sitä, että kun me olemme podillisesti vahvoja, leveät hartiat ja voimakkaita, että pystymme kantamaan kuormia. Mutta tässä tarkoitetaan hengellistä väkevyyttä. Hengellisiä isiä ja äitejä Jumala etsii ja kouluttaa. Suuri joukko on jo meidän isiä ja äitiä siirtynyt kirkkauteen, jotka pitivät vuosikymmeniä, kuulkaa, seurakunnan moraalia ja pyhyyttä voimassa. 70-luvulla, 80-luvulla rukoushuoneet olivat täynnä. Minäkin 84, kun liityin sinne, kun jäin Rovaniemeltä armeijan hommista, sotilaspiirin esikunnasta, niin Kuopion elimseurakuntaan, sen jälkeen muutaman vuoden sitä ennen olin Siilinjärvellä, niin muistan, että se vanha elim oli joka sunnuntai kaksi kokousta tupaten täynnä, lähemmäksi 1000 ihmistä. Kaikki parvekkeet olivat täynnä ja alttarit täyttyivät etsivistä ja jättäytyneistä ihmisistä ja jatkuvasti oli kastekokouksia. Mitä tänä päivänä? Plus minus siellä. Tarvitaan uskovien kesken heräämistä. Tarvitaan pyhityselämää. Annetaan niin Jumalan pojan Jeesuksen vaikuttaminen elämässämme, että hänen pyhä verensä jatkuvasti puhdistaa meidän omatuntoamme. Minä muistan silloin Toivo Marttala oli johtavia pastoreita ja sitten tuli Kalliopan Martti ja Närhen Niilo. Ja ne oli mahtavia tilaisuuksia. Ajatelkaa kaksi kokousta, päiväkokous ja riitti vielä miltei sama väkimäärä illaksikin. Nyt ei saa 800 hengen seurakunnastakaan siellä kuin rippeitä. Mitä on tapahtunut? Se on tapahtunut pyhien omissa tunnoissa. Monet omat tunnot ovat rikkinäisiä. Ihmiset kantavat syyllisyyttä omalla tunnollaan. Ja sitä myöten sitten monet alkavat vetäytyä seurakuntayhteydessä. Tällaiset ilmiöt on ja mä kannan omalta kohdaltani vastata sitä ja aion olla Jumalalle myös kuulijainen ja puhua niin rakkaudellisesti, niin ihanasti, että te jokainen sen ymmärrätte. Ja meidän pitäisi olla myös Kristus-sanomaa viestittävä seurakunta, jolloin eksyneet ihmiset voisivat hakeutua oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan ja oikeaan hoitoon. Kristus-sanomaa viestittävä seurakunta. Niin kuin Pietari puhuu siellä ensimmäisessä kirjeessään, että eksyneet lampaat palasivat sielujen paimene Jeesuksen yhteyteen. Silloin kun mä uskoon tulin 78 heinäkuussa, ensi vuonna on minun 40-vuotista uskossaolopäiväni synttäripäivä, jos Herra suo, niin kuulkaa tulin niin hirvittävästä pimeydestä valkeuteen, kun ihminen voi vaan itsemurhayrityksestä. Mä kannoin nuorena poikana lähetyskutsua, olin muutaman vuoden uskossa, puhuin kielillä. Lapsena 8-vuotiaana olin uudessa syntynyt. Sitten kun en lähtenyt toteuttamaan Jumalan sanaa totuutta elämässäni, seurasi miltei 30 vuoden hirvittävä taistelujen aika. Ja se päättyi kauheisiin viinavelkoihin ja itsemurhayritykseen, koska elämäni oli niin täysin raunio. Mutta mä luulen, meidän vanhuskas äitimme, niin kuin täälläkin istuu äitiä ja isiä, jotka olette vuodattaneet sydäntänne Jumalan valtaistuin. Kuulkaa ne rukoukset Jumalan otetaan. Niin eräänä päivänä sitten yöllä joudun siellä sotilaisen esikunnan, armeijan tuolla, silloin oli vielä Tikkakoskella, niin henkilökunnan asunnossa sellaisen hirvittävän synnin tuntoon. Ja tiedättekö, Jumalan henki ilmestyi silloin yöllä, niin että mä huusin ääneen apua. Polvillani olin ja etsin luterilaisen kirkon pappeja. Yhtäkään ei löytänyt puhelimeen. Ja enpä tiedä, olisiko ne pystynyt minua johdattamaan, jos eivät olleet uskovia. Sen kummemmin kuin kukaan muukaan, ellei ole todella saanut Kristuksen elämää sisimpäänsä. Kuulkaa, aamulla lähdin työpaikalle Raamatun kanssa. Ja työkaverit katsoivat, nyt se on tullut juoppohulluksi. Koko aamun aivoni ei rekisteröinyt muuta kuin siellä työkoulutustoimissoni kynä pyöritti yhtä ympyrää. Itkin ja itkin. Oli se ihmeellinen näky. yksi yliluutnantti tuli minun toimistani siihen ovelle ja mä sanoin, että kuule, nyt on Jumala minut ottanut kiinni. Hän sanoi näin, elää helvetissä. Elää helvetissä. Miltei elinkin helvetissä. Mutta sinä aamuna Pyhä Henki sanoi, soita Jyväskylän helluntaiseurakuntaan. Ja sieltä mä sain veljeni, rakkaan veljeni Vauhkosen Toivon puhelimeen ja kerroin, vuodatin sydäntäni hänelle ja hän sanoi, että hän aina muistaa, kun hän rukoilee minun puolestani ja käskee kaiken pimeyden voiman väistymään, että langalta alkaa kuulua. Kiitos Jeesus. Eikö ihmeellinen voima? On se niin ihmeellinen voima! Olen nähnyt, kun Jeesuksen nimessä 5 riivattua silmänräpäyksessä vapautuu. Käskysanalla Jeesuksen nimessä. Olen nähnyt Sudanin rajalla, kun sokea saa silmänräpäyksessä näkönsä. Sanoittain ihmisiä ryntäsi alttarille. Tarvitaan tällaista uskovin uudistumisherätystä. Apostolinen esimerkki. Heillä oli tuore yhteys Kristukseen. Heillä oli voitelu, heillä oli rohkeus. Pelko muuttui rohkeudeksi. Itsekeskeisyys Kristuskeskeisyyteen. Ynnä muuta. Rakkaudettomuuksi viha muuttui rakkaudeksi. Ajatelkaa tuota Turun hirvittävää teurastusta. 2 puukolla varustettu teurasta ja juoksee umpumäkkää ja tappaa niin paljon lyö kuin kerkii. Tuntuu, että tämä maapallo on täysin saatanan vallassa. Odotamme Kristuksen pikaista paluuta. Ja sitä ennen Jumalan kirkkaus laskeutuu seurakuntaruumiiseen. He opettivat. Heillä oli keskinäinen yhteys. He rukoilivat. He palvelivat. He evankelioivat. Heillä oli jatkuva seurakunta kasvu. Nyt uudistumiseen tarvitaan, ensiksikin olen laittanut ehdotonta Jumalan sanan ilmoitusta ja myös totteleminen siitä. Sitten halukkuutta lähteä jatkuvaan, huomatkaa alleviivaan, jatkuvaan muutosprosessiin. Jatkuvaan muutosprosessiin. Ikäsi, ammattiisi, sukupuoliisi katsomatta. Tai älykkyytesi tai mihinkä osamäärään tahansa. Jatkuva muutosprosessi. Ja minä vakuutan, tämä äijä on saanut muuttua. Mitä se oli? Täysin raunio. Lapseni ovat uskossa, veljeni ovat uskossa. Isäni, äitini, isä tuli uskonsa johdattaa hänet Herran luoksi, kun näki musta lammas alkaa puhua Jeesuksesta. Olen kenties saanut sadoittain julistaa anteeksi antamusta ympäri maailmaa. On se mahtava. On se niin mahtava. Mutta kun me olemme vangin puhuja. No aikoinaan näin ilmestyksen, pikkuhiljaa vankkurit kulkivat kohde syvyyttä ja siinä istui 2 vanginpukuista ihmistä. Mä ajattelin, että pitäisikö minunkin ruveta vankiloita kiertämään, mutta olen huomannut vuosikymmenen aikana. Uskovien joukossa on paljon vankeja. Niin, että kahleet ovat niin tiukassa, että kasvulle ei ole paljon varaa. Tiedän, mitä puhun, koska itse olen käynyt kaikkia näitä läpi ja nähnyt sitten yhtä ja toista. Jumalan hengen hoitava osuus on uskoville A ja O. Mä kiitos Jumalalle, että meidän seurakunnissamme on Jumalaa pelkääviä sisaria ja veljiä ja hänen pyhyyttään etsiviä, jossa me jaamme opetuksen sanaa. Meillä on Haapalan Onnin poika Valtteri. Tuli tammikuun alussa ja olen ilonut hengessäni siitä tulesta palavasta nuoresta teologian maisterista. Hän ei tuo opintojaan esille, hän tuo Kristusta ja pyhän nevoitelua. Ja haluaa koota ne palaset, mitä vihollinen on uskovien joukossa tehnyt. Sitten hyvin tärkeä anteeksiantamus. Minä olen itse joutunut, ennen kuin lähetyskuvio toteutuu, käymään sellaisen anteeksiantamattomuuden helvetin, josta Jumala koulutti. Mä nolattiin niin monta kertaa ja huomattavien henkilön taholta. Eräänä aamuna pyhä henki sanoi, soita tälle henkilölle, hän oli suuren seurakunnan johtaja, ja pyydä katkeruutta anteeksi. Siinä se olikin mahtava pointti. Mä sanoin Herralle, minunko on pyydettävä, olen aivan syytön ymmärtääkseni. Sisäinen ääni sanoi, sinun juuri. Ja tiedättekö, tuon anteeksi pyytämisen takana riippuu koko meidän lähetysovien avautuminen. Soitin hänelle ja sanoin, että Jumalan henki puhuu, että mä pyydän sydämestäni sinulta anteeksi. Hän sanoi, sinäkö pyydät minulta anteeksi? Sitten hän sanoi, kuule seistaan samassa rintamassa. Muuttui täysin. Niin rupesi sitten avautumaan ovet lähetystehtävää. Tässä oli yksi sellainen testi, joita meidän elämässämme aina tulee joillekin joskus oikein tuhkatiheästi. Kuka uskaltaa mennä ikuisuuteen anteeksi antamattomalla sydämellä, mielellä, omalla tunnolla, joka tunnustaa Kristusta Herrakseen? Sitten hyvin tärkeä on, kun tänä päivänä seurakunnan yhteys on hakusilla. Onko kolmatta osaa pyhissä aina koolla? Nämä olen pannut merkille. Sana puhdistaa, minkä sama sana puhdistaa, sen veri myöskin todeksi vahvistaa. Rakkaat sisaret, veljet, me kaikki olemme omalta kohdaltamme Jumalan palvelijoita. Ja niin kuin Pauli sanoi, että minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Ja sitten hän sanoo, ne materiaali, joista meidän uskon elämämme muodostuu täällä maan päällä, jos se on sitten Jumalaa motivoivia ja hänen rakkautensa vaikuttamia kasvualustaan kokoontuvia aineita, kulta, hopea ja edelleen nämä jalot metallit, ne kestävät Jumalan tulenkootuksen. Mutta kuulen ne meidän väärät motiivit. Paavali kuvaa niitä heiniä, puita ja olkia. Hän sanoo, ne hänen edessään kerran täysin palavat meidän tekomme, mutta sielu pelastuu, kun tulee lävitse. Jumalan palvelijat, te rakkaat, uudistukaa mielenne ja henkenne kautta. Persoonallisuus uudistuu, vastuuntunto ja tietoisuus asemastamme Kristuksessa alkaa ruveta selkeytymään. Mä oon näiden vuosikymmeniä viime vuosien aikana puhunut niin seminaarissa, kun kutsutaan niin ihanalla nimellä, kuin sitten henkilökohtaisissakin kokouksissa, evankeliumiskokouksissa ja opetustilanteissa hengellisestä sodankäynnistä. Eikö hieno nimi? Mutta se kätkee sisälleen aika paljon. Kristitty, joka ei tajua asemaansa Kristuksessa, mä ymmärrän, joutuu hyvin usein vaelluksessaan tappiolle. Kohdistuu se sitten mielenalueelle, masennukseen, hoitamattomiin asioihin, tunnustamattomiin synteihin ja niin edelleen. Mutta Jumala on armollinen, hän on rakastava, hän haluaa uudistaa seurakuntansa, ketään hän ei tuomise kadotukseen, vaan hän haluaa viedä koko seurakuntansa täysilukuisesti kerran kirkkauteen hänen luokseen. Mä luen teille psalmi 103, sieltä jakeet 1 ja 5, jossa puhutaan Daavidin virrestä. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on teille tehnyt. Etten unohtaisi, mainitsen kaikki ne velkani, ne vipit maksoin takaisin vuosien aikaa, ja se oli raskas tie. Sain nimeni ja luottamukseni takaisin. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Tässä viitataan ihan futuristiseen, eli tulevaisuuteen. Hän antaa jatkuvasti anteeksi. Hän jaksaa meitä rakastaa ja antaa anteeksi. Ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Olen näiden viime vuosien aikana, vuosikymmenen aikana nähnyt, kuinka aika monta, kymmenittäin parantumisihmeitä. Joskus Jumalan voima asettuu aivan konkreettisesti ja parantaa silmänräpäyksessä. Mulla erään vanhemmistoveljen sisarella oli kaihi, anteeksi vaimolla, Kainuussa. Perjantai-iltana oli pyhähengen ilta ja hän sitten hengen motivoimana rohkaistui ja sanoi, että kuule, mulla on kaihi, en pysty lukemaan raamattua. Mä menin hänen luokseen ja laitoin käteni hän ylle. En kerinnut rukoillakaan, kun voima tuli ja hän kiepsahti istumaan ja putosi sitä penkiltä lattialle. No, mitään ei näkyvästi tapahtunut. Vajan 2 viikon päästä ilmoitti, että hänen silmänsä on kirkastunut, ei tarvitse leikkausta. Siinä on sellainen yksi, monien joukossa, jolloin Jumalan voima on asettunut sairaan ylle. Ja lunastaa kerran meidän henkemme tuolella vallasta. Hän on jo periaatteessa sen tehnyt. Hän on siirtänyt meidät pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja tässä valtakunnassa, kuulkaa, riittää liikettä. Valtavat määrät tulee muslimia uskoille kaikkella maailmassa. Tuollakin Kuopiossa, kun meillä Siilijärvellä on noin 300 maahanmuuttajaa. Ja joukossa on monennäköistä viilettäjää. Nyt on ruvennut käymään meillä helluntaiseurakunnan tiloissa useita heitä, ja Kuopiossa on useita kastaneet. Eli nyt on lähetyskenttä meidän keskellämme. Ja kruunaa sinut kerran täydellä armollaan ja täydellä jumalallisella laupeudellaan. Oletteko kokeneet jumalallista laupeutta, ihanuutta sydämenne maan päältä? Se tulee kuin armon virta, sen kanavoituu Jeesuksen sovitustyön ylösnousemuksen kautta. Pyhä henki vuodattaa armon virtaa tavalla etsivään puhdistettuun sydämeen. Niin, että sinun kaipauksesi tyydyttää hyvyydellään ja että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Tässä puhutaan nuorukaisten uudistumisesta. Kyllä, kuulkaa, vanhatkin uudistuu. Eikö niin, veljeni?
Aamen.
Kerran erään seurakunnan veli sanoi, että kuule, ei vanha uudistu. Eli hän oli ottanut tietoisesti tällaisen negatiivisen asenteen, että ei halunnutkaan uudistua. No, nyt mennään, että ei mene kovin pitkälle teille saarnaa, vaikka tässä riittäisi koko 9 alueesta puhumista. Joku on sanonut, että ihmiset ovat oikein kuulo. Kaikki käyrät avoinna, noin 40 minuuttia he pystyvät ottamaan sen sanan vastaan. Nyt tämä äsken nimenomaan Uusi testamentti puhuu pääasiassa ihmisen persoonallisen koko olemuksen uudistumisessa Kristuskeskeisyydessä. Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, niin kuin Tiitus kirjeessä Pauli puhuu. Ja hän uudisti meidät pyhän hengen uudistuksen kautta. Eli pyhä henki haluaa jatkuvasti uudistaa. Ja siihen minä kohta menen siihen lopulla tämän kokouksen loppuun. Mitkä vaikuttavat meidän elämässämme sen uudistumisprosessin? Ja huomatkaa, me itse emme voi itseämme uudistaa. Mutta Jumala on antanut siihen avaimet, kuinka me voimme uudistua. Nyt uskoon tulon jälkeen. Me olemme uudessa syntymisissä. Niboon, englanninkielistä. Olemme saaneet jotakin sisimpäämme jumalallisen luonnon siementä. Ja nyt tämä siemen on joskus kuollut sinun sydämesi maaperässä, joka on se hyvä kuohkea multa. Se neljäs sydämen maaperä. Ja nyt täällä sitten Jumalan henki on alkanut työstää työtään pyhittyvää elämää. Ja siitä on alkanut sitten tulla hedelmää esille. Mä oon puhunut paljon viinipuun salaisuudesta ja viinitarhan hoidosta. Onko sinun viinitarhasi hoidettu? Juoksenteleeko siellä pikkuketut? Silloin kun kukka, viinitarhat ovat nupuillaan, se on arimmillaan, ennen kuin ne puhkee kukkaan. Ulkonainen ihminen menehtyy, sanoo Paavali 2. Korintolaiskirje 4.16. Mutta meidän sisäinen ihminen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Mä oon saanut saarnata pian 40 vuotta ja tuntuu, että koska ei ole niin ihania puheita kuin nyt. Halleluja! Mistä se johtuu? Taidan olla herätyksen ihmeukko vanhimpia ja kierrän jatkuvasti, mitä kentällä on enää meillä pastoreita ja evankelistoja ja lähetyssaarnaajia. No, olisiko se joku ylpeilyaihe? Kierros loppuisi siihen, jos näin olisi. Vaan tiedättekö, tälle äijälle on pyytänyt jatkuvaa ruoskintaa ja kuolemaa. Ja sitä on riittänyt. Meissä pitäisi löytyä halukkuutta muutosprosessille hengessä elämässä, joka on koko meidän whole lifespan, eli koko meidän elämänkaari. Pyhä henki, meissä asuva jumalallinen, hän on painanut sinettinsä, niin kuin mä päivällä puhuin tuolla, patriarkaalisesta ja leiviläisestä ja Melkisedekin pappeudesta ja siihen sisältyvästä voitelusta. Ai, miten ihmiset oli rakentuneet kuulemma. Monet oli sanomaan, että kuule, pitäisi tulla puhumaan sinun useaksi päiväksi, niin kuin ennen raamattupäiviä pidettiin. Eihän ne niitä nykyisin sua enää ihmisiä ravaamattu päiville. Meissä asuva siis Jumalan pyhä henki, joka on sinetti lunastuksen päivään asti. Ja tätä sinettiä ei myöskään sielumme vihollinen pysty kopeloimaan. Se on Jumalan painama sinuun. Ja se pysyy siihen asti, kun astumme hänen tulisilmiensä eteen. Mun vaimoni otettiin 45 ikäisenä pois, kun tulimme Ugandasta lähetystehtävästä. Hän kuoli syöpään ja se eteni nopeasti. Meillä jäi Mikko poika 9 vuoden ikäiseksi. Ja minä muistan, Klaus Korhonen oli silloin Eelimin johtava pastori, kun kuljettiin Marja-Liisan arkun jäljessä, niin Mikko itki niin hillittämästi. Mutta tiedättekö, Jumala johti Tuulikin meidän elämäämme, josta tuli Mikolle äiti. Miten hyvä on taivaallinen isä. Hänellä on niin ihmeellinen suunnitelma meille, kun annat vaan hänen suunnitelmansa toteutua. Nyt Mikko on jo erikoislääkäri ja hänellä on uskova 12-vuotinen poika. Vaimonsa on kans lääkärinä. Oli lähetyslapsi. En tiedä, vaikuttiko Jumalan henki. Olimme Korun raamatukoululla suomalaispäivillä. Mikko oli silloin vajaa 4 vuotta. Hän menee muina miehinä, ottaa mikin ja alkaa laulaa. Tuhkasta nousee aamu, aamu uusi ikuinen. Tuhkasta nousee aamu, jos vaan usko Kristukseen. Sitä laulaa, kun mistä hän oli oppinut. Ei tiennyt, että muutaman vuoden päästä äiti oli siellä Herran luona. Villikan Matti syöksyy sinne pianoon ja alkaa säistää melodein sitten sitä laulua. Kaikki itkevät. Miten pyhä henki laskeutuu. Meitä oli 40 lähettiä. Kyllä tämä tie on. Mä sanoin päivällä erälle veljelle tuolla, että mä oon saanut sisimpääni jotakin, mitä se suru minua koulutti. Lähtemätöntä. Uudessa luomisilmiön vanha vaihtuu päivittäin uuteen. Voi kun meidän kovuutemme väistäisi. Tänä päivänä huudetaan rakkautta. Rakkaus on kytketty totuuteen. Ei ole totuutta ilman rakkautta, jumalallista rakkautta ilman totuutta. Älä hyväksy tämän ajan homoutta ja lesbouutta sydämestäkin. Rukoillaan näiden ihmisten puolesta. Ihmisiä me emme saa saastaisiksi haukkua, mutta se tapa ja se synti, missä he elävät. Raamattu sanoi, että haureelliset eivät peri Jumalan valtakuntaa. Taas tuli mieleen Bolivian kokousmatka. Olin puhumassa maanantaina siellä Juhani Huoterin kutsusta pastoreille ja evankelistoille. Olin niin rättiväsynyt, olimme viikkoja pitäneet kokousmatkoja, sarjoja. Ja sinä iltana en olisi millään halunnut lähteä, kun olin niin väsynyt kerta kaikkiaan. Mutta Juhani pakotti vaan lähtemään ja oli ihana, että lähen tehtiin. Saarnin loppupuolella tulee tiedonsanojen kautta ilmoitus. Täällä on eräs sisar, joka elät haureudessa. Mä huomasin, siellä oli yksi kaunis intialainen, että se sattui häneen. Ja sen kokouksen jälkeen hän tulee meidän luoksemme, puhuu Juhanille sille espanjaa ja sitten pyytää meitä sinne viereiseen huoneeseen. Hän sanoi, mistä tämä lähetyssaarnaja ties hänen syntinsä? Me sanottiin, kuule, emme me tiedä, mutta Jumala tietää tarkasti. Myös sinun salaiset syntisi hän tietää. Ja ne pitää tuomita ja tuoda valkeuteen. Älkää antako rakkaat sisaret teille, että saatetaan pettää teitä. Hän vapautui ihanasti. Vuodatti valtavan paljon kyyneleitä ja kuule, sitten kun hän nousee polvilta, niin hän katsensa oli niin kirkas, niin ihana. Eli silloin kun meillä on näitä armolahjoja, on myös viisainta Herran edessä, että ne asetetaan käyttöön. Älä pelkää sitä. No niin, tällainen uudistunut ihminen, hän on aina jatkuvasti valmis Herran käyttöön. Ja nyt sitten lopuksi sanon 4 asiaa, jotka vaikuttavat meidän hengelliseen uudistumiseemme. On Jumalan sana. Paavali sanoo, yhden kohdan vaan otan esimerkiksi Timoteukselle, lue, kehota, opeta. Kun näin teet, pelastat itsesi, eli ne, jotka sinua kuulevat. Lukekaa, rakkaat sisaret, teille paljon Jumalan sanaa ja rukoilen. Tämä ei ole mikään romaani. Sitten toinen, pyhä henki. Hän jatkuvasti sytyttää meissä antautumisprosessin. Pyhä henki näyttää synnin, pyhä henki näyttää vanhuskauden, pyhä henki näyttää tulevan tuomiot. Pyhä Henki näyttää tuleviakin asioita. Muutama kuukausi sitten heräsin uneen. Tuli ilmestyskirja 6:5. Otin raamatun ja huomasin, kun karitsa avasi kolmannen sinetin. Mustat hevoset lähti liikkeelle. Sitten näky jatkui. Tai sitä ennen kuin heräsin, näin valtavan määrän mustia hevosia, jotka olivat lähteneet itään, etelään, pohjoiseen, länteen. Koko maailmaan. Sekasorto. Kuulkaa, räjähdysmäisesti tämä maailma on joutuvassa sekasorron valtaan. Ei ole pienintäkään epäilystä, että hyvät ajat ovat olleet ja menneet. Sen vuoksi Jumala haluaa pukea voimalle ja uudistaa seurakuntansa. Tämä ei ole tuomion julistusta, vaan tämä on realiteetti ja tosiasia. Mua hirvitti katsella niitä hevosia. Kolmanneksi, koska jatkuvasti vaellukseen tarvitaan oman tunnon puhdistusta, Jeesuksen veri on, joka puhdistaa. Ensimmäinen Johannes sanoo, kun me valkeudessa vaellamme, niin kuin Jumala on valkeus, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikessa synnistä. Se on ihmeellinen se veri, jota emme pysty selvittämään. 2000 vuotta sitten pian vuodatettu. Ja neljänneksi, yhteys. Filippiläiskirje 2. luku, jakeissa 1 ja 4 olevan laittanut tähän. Se on siis hengen täyteyttä, se on hengen yhteyttä, joka säilyy pyhän hengen yhteydessä. Siis kristittyjen yhteys. Ja osallisuudessa. Ja hänessä me yhdessä rakennumme Jumalan asumuksi hengessä, niin kuin Pauli kirjoittaa efesolaisille. Tässä oli tämä minun lyhyt saarnani teille. Ja varmasti tein sen rakkaudesta Jeesukseeni ja rakkaudesta teihin. Ja aion olla uskollinen, mitä Jumala kajottaa aina puhumaan. Siunaan teitä sydämestäni. Ja toivotan teille kaikkea hyvää ja runsasta Jumalan siunausta. Ja mä en mitään kallupia tee, vaan sydämestäsi varmasti haluat uudistua Jumalan edessä.